Sveicināti, cienījamie radioklausītāji, skan raidījums frakciju viedokļi no Saeimas nama Rīgā. Turpmākajās minūtēs Saeimas frakcija pārstāvi pastāstīs par šodien Saeimas sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajam vārds Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja biedram Valērijam Agešanam lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vēlos paust frakcijas saskaņas centrs viedokli par grozījumiem likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Pat labam tas, ka valstī ir noteikts pienākums nodrošināt bijušo prezidentu ar dzīvokli, rada neizpratni sabiedrībā jautājumu par nodokļu maksātāju naudas izmantošanu. Rezultāta Saeimas juridiskā komisijā šonedēļ vienojās virzīt parlamenta plenarsēde izskatīšanai otrajā lasījumā grozījumus likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu, kas paredz samazināt sociālas garantijas bijušajiem valsts prezidentiem. Juridiskās komisijas vairākums atbalstīja arī priekšlikumu, kas paredz, ka eksprezidentiem pēc kļūšanas par deputātu vai ministru nemaksās paredzētu pensiju. Likuma projektā rosināts atteikties no eksprezidentu nodrošināšanas ar dzīvokli pēc prezidentūras, kā kompensējušu mehānismu piedāvāts palielināt bijušā prezidenta ikmēneša pensiju. Paredzēts, ka bijušajiem prezidentiem būs arī iespēja no pensijas atteikties. Piedāvātais risinājums mūsu skatījumā ļautu sapratīgi un vienkārši plānot valsts budžeta izdevumus, jo nebūtu jāterē līdzekļi valsts dzīvokļa iegādēji, uzturēšanai, remontam un komunālu pakalpojumu apmaksai. Likuma projekts arī paredz noteikt, ka eksprezidents lietošana saņem no valsts vienu automašīnu, kuras iegādes vai nomas vērtība nepārsniec tādas automašīnas divkāršu iegādes vai nomas vērtību, uz kādu ir tiesības valsts pārvaldes iestādes amatpersonai. Pat labā normatīvi akti neparedz eksprezidenta automašīnas izvēles kritērijus. Debatējot šonedēļ par šo likuma projektu juridiskas komisijas ietvaros, saskaņas centrs pauda viedokli, ka bijušiem valsts prezidentiem nav jānodrošinā automašīna uz nodokļu maksātāju rēķina. Un nepieciešamības gadījumā bijušie valsts prezidenti varētu griezties Saeimas autobāze, bet šīs saskaņas centra priekšlikums pagaidām tika noraidīts. Esmu pārliecināts, ka sabiedrības vairākums sociālo taisnīgumu vērtē augstāk par abstraktu tiesiskumu, kas pats pa sevi nenodrošinā vispārēju labklājību. Domāju, ka tomēr sociālais taisnīgums un labklājība ir un paliek lielākās sabiedrības daļas galvenais mērķis. Ar nosacījumu, ka cilvēku prātus nav aptumšojuši saukļi par etniskumu un oligarhiem. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešanam. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētāja biedrs Raivis Dzintars. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Nacionāla apvienība šodien piedāvāja deputātiem spērt nozīmīgu soli pretī valsts valodas stiprināšanā izglītības sistēmā un konceptuāli nolemt, ka valsts un pašvaldību finansētajos bērnudārzos nodarbībām būtu jānotiek valsts valodā. Ar ko tie Latvijas bērni, kuri dzimuši rietumu trimdā, atšķiras no tiem, kas dzimis Latvijā? Kāpēc vieni var skoloties tās valsts valodā, kur viņi dzīvo, vienlaikus saglabājot saknes, bet citi to nevar? Vai tiešām tā ir nespēja, vai varbūt drīzāk daļas vecāku šovinisms un iekarotāja domāšana? Manuprāt, īstenība ir tāda, ka daļa politiķi kautreiz to skaļi atzīt, bet faktiski atbalsta divvalodību. To jau pierādīja referendums par otro valsts valodu, kur saskaņas centrs aicināja to atbalstīt, un loģiski, ka arī skolas sistēmā viņi konsekventi iestājas par to, lai daļa skolēnu augtu šķirtā sistēmā, kurā viņi skolo tādi pedagogi kā rafāļiskas, tātad personas, kas pat publiski lepojas ar nelojalitāti valstī. Otra grupa, kas balso pret latviešu valodu bērnudārzos, ir bieži vien latviešu politiķi, kuru vienaldzība, mazdūšība un kūtrums faktiski ļauj īstenoties saskaņas centra plāniem. Viņi vēl šos jautājumus paslaucīt zem paklāju un cer, ka viss atrisināsies pats no sevis. Savai neizdarībai viņi parasti atrod dažādas formālas iegansts. Parasti, ka jautājums ir pamaz pētīts, esot pamaz diskutēts, nav īstais laiks un tam līdzīgi. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka Nacionāla apvienība piedāvāja vienoties par ideju pēc būtības, nolemt un dot skaidru signālu, ka pakāpeniski pāriem uz izglītību valsts valodā. Kurā gadā un kādā veidā labāk to īstenot, tas, protams, ir diskutējums, tāpēc šodienas balsotājiem pret, manuprāt, nav attaisnojuma. Pozitīvam balsojumam pietrūk tikai pāris deputātu balss. Kopā ar Saskaņas centru pret latviešu valodu bērndārzos balsoja visa reforma partija, bet rezultāti izšķīra Zaļo un Zemnieku savienību, kurai bija brīvs balsojums. Bet atsevišķi Zaļo Zemnieku savienības deputāti, piemēram, Augusts Brigmans, Aija Bači, Ilona Juruševska, Ingvārs Līdak un Andris Bērziņš, politiski noslēpās no balsojuma, izņemot balsošanas kartes. Veicot šādu darbību, balsošanas tabulā konkrēto deputātu uzvārdu neparādās, un šādu metodu mēdz izmantot ar mēķi izvairīties no atbildības par vēlētāju viedoklim pretēji balsojumu nodrošināšanu. Zīmīgi, ka šis balsojums notiek pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Īpaši Rīgas domē izšķiršanās būs nevis par saimnieciskiem un pilsētas mēroga jautājumiem, bet par to, kāda būs Latvijas valsts, un vai tā vispār būs Latvijas valsts ar tādu mērķi, kādu tā tika dibināta. Saimes deputāti šodien pauda savu viedokli. Pilsoņiem būs jāpauž savējais. Atgādin to, ka vēlēšana rezultāti ietekmēs arī cilvēku aktivitāti un to, cik daudz savas balss izšķērdēs veltīgi, nobalsojot par partijām, kuras neiekļūst domē. Novēlu godīgas vēlēšanas un rezultātu, kas nāk par labu Latvijas nākotnē. Paldies!
Paldies deputātam Raivim Dzintaram. Tagad pie mikrofona Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Aija Barča. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Man jāturpina savus kolēģus un jāsaka tā, ka nopelnums Aijai Barčai no vienas puses, bet varbūt arī radioklausītāji ir gatavi ieklausīties, ko es teikšu par jautājumu grozījumu likumā par valsts pensijām. Redziet, vispirms daži citāti. Ikvienā pašvaldībā dzīvo mūsu cilvēki, par kuru labklājību valsts ir atbildīga. Tikko ir teicis finanšu ministrs Andris Vilks. Šorudien atsāksim mazo pensiju indeksāciju, bet ar nākamo gadu visu pensiju indeksāciju. Valdis Dombrovskis, premjers. To mēs lasām masu mēdījos, rakstiskajos masu mēdījos, kurus no izsvītrot, no tā kā nebūtu pat iespējams. Zaļo un Zemnieku savienības deputāti, frakcijas deputāti, kārtējo reizi iesniet grozījumus likumā par valsts pensijām. Kādēļ mēs tā darījām? Tikai tādēļ, ka labklājības ministrija iznāca Latvijā ar strauju paziņojumu, ka pilnīgi iespējams nebūs Latvijā pensiju indeksācija šo rudeni, tādēļ, ka redziet, nelaime ir Liepājas Metalurgā, un kas to var zināt, cik naudas būs nepieciešams, vai vispār būs nepieciešams. Bet Saimā ir iesniegti paraksti 106,004, un tie tikai iesniegti 10. aprīlī. No vienas puses it kā būtu mūs jāpriecājas, ka 29. maijā Labklājības ministrijā beidzot tiek sasaukt pirmā sanāksme, pirmā tikšanās ar senioriem, kas gan, kā dzirdam masu mēdījos, ne ar ko nav beigusies. Likumprojekts, kādu iesniedz ZZS frakcijas deputāti, runā par to, ka sākot ar 1. oktobri būtu nepieciešams indeksēt pensijas ar dažādiem koeficientiem, jebšu procentiem. Līdz 200 latiem, protams, vislielākais koeficients, bet tām pensijām, kuras pārsniedz 900 latus, ļoti niecīgs. Ar interesi gaidīšu priekšlikumus, kādus iesniegs labklājības ministrija sociālo un darblietu komisijā jādomā ļoti īsā laikā un būs panākta vienošanās ar senioriem, bet jau šodien atceroties ilgus gadus sociālās apdrošināšanas sistēmā, var pateikt, ka nekā sevišķi jauna tur nebūs. Būs tie paši koeficienti, iepšu procenti, pilnīgi iespējams, kādā citādā variācijā, vai ne tik daudz, kā to prasīja mazajām pensijām pensionāru federācija. Un vēl viena lieta, ko šodien man pārmet mans vietnieks komisijā, labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs, par to, ka nav naudas. Un tas ir Arvils Ašerādens, kurš man tagad pašreiz šeit cieši līdzās. Ka nav naudas. Es to vaicāju valsts kasei. Un valsts kas atbild ļoti konkrēti. Atlikums valsts sociālās apdrošināšanas budžetā 200 miljoni, un to mēs prognozējam arī uz gada beigām. Un vēl es domāju par to un ļoti ticu, ka valdošā koalīcija nelauzīs kārtējo reizi vienu no saviem solījumiem, un 2014. Gadā uz valsts pamata budžeta pleciem būs piemaksas pie pensijām par darba stāžu līdz 31. Decembrim 1995. Gadā. Un kā publiskā telpā pāris dienas atpakaļ nosauca ciparu ministrijas parlamenta valsts sekretāra Ieva Jaunzeme 135 miljonu. Es rēķinu ļoti vienkārši, kā skolā 200 plus 135 miljoni, tie 335 miljoni. Diemžēl es arī apzinos, skaidri apzinos fiskālā disciplīnas likumu un vispārējos normatīvos aktus. Šo nopietno ceļu iestājai eirozonā, bet man sāp sirds vēl par vienu jautājumu. Šodien, izņemot no darba kārtības likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, mēs sagādājam galvas sāpes un ļoti sarežģītu situāciju valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniekiem. Jo laikā mēs gribētu, vai nākošajā, aiznākošajā nedēļā labklājības ministrijā būs saspringus un iesniegs šos priekšlikumus, no ārkārtas plenāras sēdēm mēs neizvairīsimies, jo līdz sesijas beigām mēs to izdarīt nevaram. Un, protams, sociālo un darblietu komisija strādās ļoti čakli, gan jūlijā, gan augustā, ko es no sirds visiem vēlu. Bet šodien par darba kārtības grozījumu un izņemšanu no tās likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām parbalsoja 50, protams, pozīcijas deputāti pret 40 opozīcija. Vienīgi gribētu teikt gods un slava Jānim Lāčplēsim no vienotības, kurš bija ar mūsu viensprāts, ka pensija indeksācija ir jāsāk tūlīt un jāsāk šo likumu gatavot, lai cilvēki varētu rudenī saņemt to, ko viņi ir prasījuši, ar tik daudziem parakstiem, tos adresējot Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Ābolteņai. Es jums vēlu jauku nedēļas nogali, protams, aiziet un izteikt savu balsi par deputātu kandidātiem pašvaldībās un tik tiešām atcerēties, ka cilvēki, kuri dzīvo pašvaldībās, visi ir mūsēji un valstī par viņiem ir jārūpē. Paldies!
Paldies deputātai Aijai Barčai! Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nama Rīgā un tālāk vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Arvilam Ašerādenam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jāsaka, ka šodien Saeimai bija ražīga diena, tika apskatīti vairāk kā 33 dažādi likumprojekti un lēmumi, un jāsaka, ka viņi bija visdažādākā rakstura. Saeimas finanšu un budžeta komisija virzīja virkni likumprojektus, kas bija saistīti ar dažādiem pensiju fondiem, konsolidētiem gadu pārskatu likumiem, kopumā varētu teikt dažādiem saimnieciskiem jautājumiem, taču Saeimas uzmanība saistīja vairāk likumprojektu, par kuriem notika ilgstoši debatas. Uz vienu no tiem es gribētu vērst uzmanību ir likums par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotajām personām. Vienotība uzskata, ka šis likumprojekts ir ārkārtīgi svarīgs, bet debatēs mēs vērsām uzmanību uz to, kādā veidā notiks šis rehabilitācijas process. Un šobrīd jāsaka, vienotība pievienojās cilvēku tiesību centra atzinumam, kurš saka, ka šis te likumprojekts ir ārkārtīgi svarīgs, taču ir jāizvairās no situācijas, kad pieaicinātie psihiatri, kuri būs eksperti šajā lietā, ir veikuši savu profesionālo darbību laikā, kad notic sievietošanas gadījums, lai pēc iespējas nodrošināt ekspertu slēdzienu neutralitāti. Un, ja mēs apskatāmies uz medijiem, un kurā tiek citēti šie eksperti, tad citēšu, neviens cilvēks nebija tāds, kam šī diagnoze uzlikt nepamatot. Visiem bija lielāk vai mazāk psihiski traucējumi. Tas ir labi saprotams, jo, ja cilvēks psihiski ir pilnīgi vesels, viņš zina, kādā sistēmā viņš dzīvo, zina, kurā vietā jārunā, kas zina, kāda ir dzīves īstenība. Nu, jāsaka, ka šis likumprojekts nebija, nav pietiekami labi sagatavots, un mēs balsojām pret šī, tieši šai te devītajam priekšlikumu, kas apskatīja šo ekspertīzes modeli, un domājam, ka ir rūpīgi pie tā jāstrādā, jo domājam, ka ļaunumu, ko var radīt šādu te nekvalitatīvu veikt ekspertīzi, tas būs daudz lielāks, nekā mēs varētu to sasniegt neko nedarot. Otrs jautājums ir grozījums Latvijas Republikas satversmē. Jāsaka, Saeima šodien gandrīz vienbalsīgi atbalstīja pirmajā lasījumā pārēju uz to, ka par turpmāk par satversmi tiesnešiem balsošana notiks atklāti, un es tiešām apsveicu šo un vērtēju kā augsta demokrātijas soli. Bija virkni arī citu likumu, es noteikti gribētu atzīmēt bērnu tiesību aizsardzības likums, kas tiešām uzlabo bērnu tiesību aizsardzības skaidrojumu un ir virknes tiešām ļoti labi uzlabojumi tajā, bet vēl es gribētu parunāt par diviem likumiem, kas manuprāt ir ļoti svarīgi. Pirmais bija grozījuma izglītības likumā, par to jau runāja Nacionālās apvienības deputāti un vienotība atbalstīja šo likumu un uzskatīja, ka šis likums būtu svarīgi izdiskutēt viņu komisijās, un, protams, ir grozījuma likumā par valsts pensijām. Ja mēs runājam par šodienas Saeimas sēdi, tad jāsaka, ka, paldies Dievam, tuvojas vēlēšana diena, un jāsaka, ka šis bija viens no likumiem, kas tika skatīts karstā priekšvēlēšana gaisotnē. Kādēļ radīja vienotībai mūsuma šīta likuma virzība ir tas, ka Saeimas sociālo un darba lietu komisija ļoti skaidri savu 8. maija sēdē deva uzdevumu labklājības ministrijai pietiekam ātrā laikā vienoties par pensiju indeksācijas modeļiem. Šis te darbs ir uzsākts un jau ir vakar notika pirmā tikšanās ar senioru padomi un gan valdība izstāstīja savu pozīciju, gan pensionāru pārstāvšās organizācija izstāstīja savu pozīciju, tika demonstrēta pensiju indeksācijas modeļi, tiek izteikts vēlmes gan kā mazo pensiju indeksāciju, gan kā vēlme indeksēt pensijas par šo te periodu, kad pensijas netika indeksēts, un vairāk vai mazāk viedokļi tika tuvināti un atrasti jau pirmie kompromisa risinājumi. Ir paņemts nedēļas pārtraukums, kad labklājības ministri konsultēsies ar premjerministru par iespējamām indeksācijas apjomu, gan arī pensionāru organizācijas runās savās organizācijās par atbalstu vai gluži otrādi neatbalstu vienam vai otram modelim. Katrā ziņā šajā mirklī, kad notiek auglīgs saruna process iestartēt ar pilnīgi citu pensiju indeksācijas procesu un modeli nekādā veidā nav citādi skaidrojams kā tikai populisms. Īpaši tādēļ, ka pati komisijas vadītāja tika uzaicināta šīm sarunām un priecīgi atteicās tajās piedalīties. Tā kā tas būtu galvenais šodien no vienotības puses par notikušo Saeimā. Paldies.
Paldies deputātam Arvilam Ašaradenam. Raidījums šodien noslēdz Reformu partijas frakcijas deputāts Valdis Liepiņš Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, es gribētu turpināt ar to, ko Arvils Ašaradens nu pat minēja par satversmes tiesnešu ievēlēšanu atklātā balsošanā. Tas arī man rada lielu gandarījumu, un, jo Reformu partija kā tāda vispārīgi ir iestājusies pret aizklātiem balsojumiem. Tie ir darījuši lielu skādi saimas reputācijai, deputāta reputācijai. Un, ja mēs šito varētu pieņemt pirmā lasīmā ar lielu balsu vairākumu, to mēs atbalstījām, cerams, ka tas arī būs turpmākajā lasīmā un ka mēs arī tad varēsim balsot par satversmes tiesnešiem atklāti. Tad paliks tikai jautājums vēl par prezidenta vēlēšanām. Otrs jautājums, pie kuras gribu pieskārties, ir jautājums, tas ir likumprojekts par grozījumiem izglītības likumā. Un tur partijai tiek, mūsu partijai, reforma partijai tiek pārmest, ka mēs neesam par latviešu valodu, tas ir bleķis. Reforma partija ir absolūti par latviešu valodu stiprināšanu, bet mēs esam kategoriski pret to, ka šādas lietas tiek darītas tādā sasteigtā tempā, un pamata bieži vien tieši, kad nāk kādas vēlēšanas. Un tagad mēs esam pašvaldību vēlēšanu priekšvakarā, gaisotnī sakarsēta, un Nacionāla apvienība domā, ka tādā veidā varēs arī savu popularitāti gūt. Bet ir daudz pamatotāk iemeslu, kāpēc viņa nevajadzētu sasteigt. Un es gribētu minēt to, ka jau 12. Gada jūlijā ir izstrādāts un ir spēkā ministra kabineta pirmskolas izglītības vadlīnijas un programma paraugi, kas stiprina latviešu valodas lietojumu mazākuma tautību bērndāzos. Tiek arī sagatavoti pedagogi, jo tādi arī trūkst, un ja līdz paredzētam datumam, kas ir 14. Gads, 1. septembrs, ir jāsagatavo pedagogi, lai vispārīgi šitam likumprojektam būtu bijusi kāda jēga. Un te notiek visādi profesionālās pilnveidas kursi, tiek organizēti semināri, sniegts konsultācijas, izdot mācību līdzekļi un veikt pētījumu par bilingvālo izglītību. Un tad arī tiek iesaistīti vecāki un bērni, jo nevar jau vienkārši tādā bērndārzā spiest bērniem runāt kādā vienā vai otrā valodā, ja vecāki tos arī neatbalstīs. Tā kā tur tiek rīkots atvērto durvidienas, lai teiksim, mācies latviešu valodu kopā ar bērniem un vairāk citu tādu pasākumu. Tā kā mēs domājam, ka būs labāk panākumi, un mēs saliedēsim sabiedrību un veicināsim latviešu valodu stiprināšanu tieši šādā veidā, nevis kaut kādiem ātriem sasteigtiem lēmumiem. Pēdējā lieta, pie kā es gribu pievērsties, ir, mēs arī balsojam par saimas vēlēšanu likuma grozījumiem. Tā kā es esmu viens no galvenajiem virzītājiem šiem grozījumiem, es jums varu teikt ar milzu gandarījumu, ka pieņēma to, ka šo likuma projektu nodos komisijām izskatīšanai. Tā atbildīgā komisija būs Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, bet tur arī līdzdarbosies juridiskā komisija. Un te pavisam vienkārši, te mums jākārtoja ļoti praktiski jautājumi, bez tā, ka tur tiek minēti kaut kādi pārspīlējumi, apgalvojumi par dažādām lietām. Un sāksim ar to, ka 21. Jūnijā pagājušā gadā jau mēs pirmajā lasīmā atbalstījām grozījumus vēlētāju reģistra likumā, kas paredz vēlētāju reģistra lietošanu saimas vēlēšanās. Un līdz ar to mums ir jāspēr nākamais solis un jāparedz grozījumu, atbilstošu grozījumu saimas vēlēšanu likumā. Un ir ļoti daudz vispārīgu apsvērumu, kas faktiski tādi demokrātijas apsvērumi, kādēļ ir vēlams ieviest vēlētāju reģistra kārtību arī saimas vēlēšanās. Tie ir diezgan sīki aprakstīti un samērā gari, bet es gribu pieskārties galvenokārt trīs praktiskiem apsvērumiem. Un pirmais ir, ka tāds jautājums ir, kā šī pārēja ietekmēs vēlētāju aktivitāti. Un cilvēki, kas apšauba šo grozījumu, apliecina, ka tas milzīgi, ka tas iedragās vēlētāju aktivitāti. Bet viņi to apgalvo bez kādiem pamatojumiem, tur nav dati, kas liecina par aktivitātes samazināšanu. Bet ir netieši dati, kas ietverti arī saimas tajā anotācijā, kas liecina, ka visticamāk šī maiņa aktivitāte neietekmēs. Un te galvenais ir, kad pašvaldību vēlēšanās Latvijā piedalās mazāks vēlētāju procents nekā saimas vēlēšanās, jo saimas vēlēšanās var balsot, kur grib, ar spiedogu pasē, bet tajās pašvaldību vēlēšanās iecirknī. Tā ir parādība visā demokrātiskā pasaulē, ka līdzdalība pašvaldība vēlēšanās ir zemāka. Nākamais ļoti praktiskais apsvērums ir, ka kopš 11. Saeimas vēlēšanām ir ieviesas personas apliecības, tas ir tās augtamās EID kartes, un uz tām nevarēs atzīmēt balsošanas faktu, kā līdz šim pasēs. Tā kā ņemot vērā, ka mums ir 8000 tādi cilvēki, kam ir tikai persona apliecības un gada laikā līdz nākamām vēlēšanām būs vēl vairāk, tad šiem cilvēkiem būs atņemts tiesības balsot, kas ir pavisam nepieņemami. Un trešais ir, ka pilsonības migrācijas lietu pārvaldes aplēses rāda, ka 12. Saeimas vēlēšanās aptuveni 76000 vēlētāji atradīsies ārzemēs. Un ar pašreizējo kārtību viņiem piespiedu kārtā ir jābalso par Rīgas sarakstiem. Tas, cienījumie kolēģi, nav tikai smieklīgi, bet tas arī nav godīgi. Viņiem ir jādod iespēju izvēlēties balsot tajā vēlēšana apgabalā, ar kuru viņiem ir visciešākās saites. Tad ir paredzēti arī daži citi uzlabojumi Saeimas vēlēšana procedūrā, paredzēts, ka varēs nobalsot 3 dienas pirms vēlēšanām, un to termiņu varētu arī pagarināt, uz, teiksim, 5 dienām vai kā, arī varbūt vēl ilgāk. Ir paredzēti arī iespēja nobalsot tājā saucamā depozita balsošanas kārtībā, kad es varu savu balsi nodot jau agrāk, iesūtot pa pastu, un tad viņu man balsojumu atver vēlēšanu dienā un skait kopā pārējiem biļetēniem. Un būs atvieglota balsošana pa pastu, jo tagad, ja grib balsot pa pastu, tad ir pasa jāiesūt vienreiz, lai saņemtu materiālus, viņi sūta atpakaļ vēlētājam, tad vēlētājs aizpild materiālus, un tad sūta atkal pasa atpakaļ, lai var pasai atzīmēt balsošanas faktu. Ar vēlētāju reģistru ieviešana šāda komplicēta situācija nebūs, un tas, es domāju, veicinās arī līdzdalību Saeimas vēlēšanās. Kas man bišķi radīja tādu pārsteigumu, ka šie ir tādi ļoti praktiski jautājumi, kas ir praktiski apsvērami komisijās. Bet tā kā tiem cilvēkiem, kam šīs lietas nepatīk, viņi vienkārši negribēja, ka to nodod vispārīgi izskatīšanai komisijā. Un te man nožēl jākonstatē, ka tur ir vienotība pamatā, tur ir VLTB LNNK, respektīvi Nacionāla apvienība un Zaļo zemnieku savienība. Un es domāju, tie cilvēki, kas grib praktiski šīs lietas risināt, tie ir saskatami reforma partijas aprindās, šinī gadījumā arī saskaņas centra aprindās, un arī neatkarīgo deputātu aprindās. Tā kā mēs pieņēmām to, ka likuma projektu nodosim komisijām, kā jau es teicu, 49 balsīm par, 39 balsīm pret, tā kā smuku vairākumu. Ar to es arī gribētu beigt un teikt jums lielu paldies par klausīšanos. Visu labu līdz nākamajai reizei.
Paldies deputātam Valdim Liepiņam. Līdz ar to šodienas rēdījums frakcija viedokļi izskan. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos.